Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea sal-melkom jena Lino Farrugia l-lum jgħat nerġa' niltaqa ma' Lorna Fiorini. Aj, Lorna, kif għandna? All right, għaddi ġima, għaddi ġima.
Semmi, għajba.
Għadġa, għessa daħk il-mikrofon. Jena dal-programma namlux bil-lingwanti, namlu bħala konverzazzjoni, biex ikun daċċej differenti għalix, ovvjament, u ħafna intervisti ġeneralment tkun qed tagħmel intervista formali taħd titkellem mod differenti. Imma din hija din hija. Qed
tinħassnijatiż imma tagħmilha, jew għax nafek, jew għax għandek mod kif tintervista.
Għax jiena nipprova nagħmilha kemm jista' jkun ta' ħbieb, konverzazzjoni bejn ħbieb, mhux xi ħaġa fħal u issa qegħdin nintaqgħu ma'
formali.
Lorna, llum għandna erba' biċċiet sbieħ ħafna wkoll li ġiġa interpretatilna u rekordjajna rekordjajt. Lorna, ma qabel ħanibdew din il-domanda antipatka waħra, għax nħu għos nistaqsi domanda antipatka. Kellek xi ħaġa li ddisappuntatek fit-teatru?
Kienem, Iva, kienem ddisappunti.
Ħaxix, minna ma semmennis.
Pika,
ġejda.
Jena ddejjaqni l-pika, ddejjaqni l-ejra.
Aha.
Ma sfortunatament rridu nkunu realistiċi li f'dal affarijiet jeżistu.
Ma fit-teatru jeżistu iktar.
Jeżistu iva, anke fil-kant, u jiena dal affarijiet, infatti meta fil-passat meta kont waqaft inkanta kien appuntu ħabba din ir-raġuni.
Bis-serjetà?
Iva, iva.
Waqaft kant inti.
Kont waqaft ħabba din ir-raġuni kont waqaft. Però mbagħad tagħmel x'tagħmel ħaj dal-affarijiet ħajġru. U inti tibqa' tagħmel dak li ifhem mhux kulħadd. U naqsu li no qabel kienu war, eh? Meta kont żgħira jien fi żmien il-festivals kienu war. Eħe, ma dawk jiddiżappuntani.
Aħna drama center nagħlmu lill-istudenti li jgħinu lil xulxin.
Iva.
Dik id-differenza?
Iva.
Jgħinu xulxin.
Imma mhux dejjem kulħadd għandu.
Ma mbagħad m'għandek il-karattru. Insomma, tara d-diretturi wkoll, kulħadd kull direttur jaħseb li waqgħu wkoll.
Le, ma dik
jiena ngħid li kull direttur għandu l-massima tiegħu għandu tajjeb tiegħu f'ċerti affarijiet, forsi mhux daqshekk f'affarijiet oħra, kulħadd kull direttur għandu l-potenzjal tiegħu personali, ma mhux kwistjoni ta' pika. Ma fid-dinja tal-atturi hija differenti. Għax minn qed jagħmel dejjem partit prinċipali, kien hemm min irid komplinti l-istorja.
Min irid dejjem jibqa' jidher u forsi.
Mbagħad ikun hemm wara
jien naħseb in-nies ikunu jridu wkoll ta'
varjetà.
Nies ġodda ġifieri jiena nu pjaċir nagħti ċans lilħadd ieħor, pereżempju.
Ejja,
mhux hekk jew nibdel ix-xena, jew naqta' ftit, ġifieri għax nemmen eħe li għandek tagħti ċans lil kulħadd ieħor għajn għandu.
Tixi ma qabel ma nkomplu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa issa kompletament differenti. Għax smajnik tinterpreta bil-Malti u smajnik tinterpreta waħda bl-Ingliż issa peress li qed hemm dem daqsxejn minn Ruma jew minn Sqallija
probabbli. Le Nord Italy.
Nord Italy. Eh ta' Nord. Naħa ta' Milan mela.
Għajdi l-għu bħal xie ġejlina l-fetti.
Ġeja bicċa minn Mirandolina. Tinterpreta Lorna Fiorini.
Minn la Locandiera ta' Goldoni.
Minn la Locandiera ta' Goldoni. Famosissima. Nisimaw Lorna Fiorini.
Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe?
Eppure se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà.
Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, oh, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano. tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente?
Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con me.
Non dico che tutti in un salto s'abbaiano a innamorare, ma disprezzarmi così,
una cosa che mi muove la bile terribilmente.
È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare.
Ma la troverà, la troverà. E chissà che non l'abbia trovata. Con questi mi metto di picca.
Quei che mi corrono dietro presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimanti e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare questi cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia mai prodotto al mondo la bella madre natura.
Guarda di che interpretazioni del Darba Bettaglian, Talona Fiorini, me la essa. Domanda ora, inti xinu ma l-iktar karattri illi ħad gost, jew li tieħu gost tinterpreta, u għaliex?
Mela, jiena għamilta. Min imxajtna, literalment ġifieri, għamilta li nkun possessed, u ġo knisja għamilta, it was quite shocking.
F'liema knisja?
Ħal tarxin.
Serjetà.
Iva, kien dram ta' San Nikola, eħew, dan jkun ġifieri għamel eżorċizmu u jiena, ikun ikolli x-xitan fija. And I had to be possessed, ġifieri literally nobżoq id-demm, isni miġnuna, u ġifieri kienu s-suġġeraw li lili għax kienu qalu li kapaċi nagħmilha u għamilta.
Però si shit fissare capacità mela.
Tante tante
bubble bl-Ingliż jgħidu la u tante tante bimli enerġija li ovvjament.
Però minna ħalla mbagħad għamilta wkoll ta' soru. Ġewwa l-faċilità korrettiva tkun jiena milta bħala l-Madonna, ġifieri ġewwa l-faċilità lili jiena hawn Angelika b'xi mod.
Ukoll.
Iva,
ma li ma l-iktar li tieħu gost interpreta.
Il-ħażin ma nofs għalfej.
Il-ħażin?
Iva, ta'.
L-imxajta ni t-preferi.
Iva, per eżempju.
L-imqareb aħjar.
Per eżempju, f'sali pit-toroq li kien l-iktar rol importanti kienet gej, ġifieri kienet vera jura u ħadra. Eħe, u kont mu pjaċir nagħmilha? Nafx għalfej.
Imma inti m'intix dak it-tip bil-maqam.
Le.
Għax qiegħda tinterpreta xi ħaġa li m'intix.
It's a challenge.
Għax dik hija.
Nispera li nistaħsbu hekk fuq imma nafx. Forsi dimedi jgħidlek forsi min jgħidlek
min. Nisshom jaħsbu mod ieħor.
Mhux skont x'esperjenza għandhom tiegħek tal-individwu ma nafx hu mhux. Ma ħajjolek l-istess naħseb. Jalla jarawni fajn tajba xek.
Le dak huwa importanti. Eja nisimaw silt oħra issa. Nisimaw silta minn kaskus. Xi tkun di kaskus?
Dik hija bħajjar il-win, dik hija biċċa sol ukoll hemm minna drama unit is-sena l-oħra. Konna nagħmluha għal tfal żgħar ġifieri, year one year two biex indaħlu il-kunċett ta' ħbiberija. u equality ġifiri li aħna kollha l-istess, għalkemm differenti aħna kollha l-istess u hemmhekk qed ninterpretaw żewġ ħutiet jiena u int. Jiena lina, goldfish, u inti keskus. Nsejt x'ħuta kien keskus, xi ħuta li tniggess, eħe, tniggess allura l-karatu kien li keskes.
Li keskes, għalhekk keskus.
Però dejjem aħna dejjem naħdmu b'messaġġ ovvjament, għax aħna l-liema, għal-liema allura ovvjament. Ikun hemm messaġġ ġifieri pożittiv u ta' kif bniedem għandu jġibruhu.
Mela, nisib silta minn keskus.
Minn bħajjar il-win.
Bħajjar il-win.
Bħajjar il-win. Kidba ta' Giovanna Tartu Natasha Turner ukoll.
Ħadu
ma fejn kien hija.
Nisimgħu Lonna Fjorini tinterpreta. Li t-ġeja kalla għata?
Għala, xandi ħazin.
Wis l-isptik?
Xuftajja minnom ek.
Jidru naqra homor zejjet.
Ma ma jriċ ħares ma jħares.
Kif? Ma tħares? Min ikkelmek lejn witċek ħares. U isma, nġu f'dan. Għandek tu uħsibt jgħak n-nisek u tasaxtek ta' għadek tu uħsibt jgħak n-nisek ta'
Iva, kull-juni kull-ħel tuna me ftit eżerċizzju, għala.
Għat narak, titqawwa u donok għet titlef il-kulur. Għadek xtlek kif kont qabel, jisek fi golla ġejt, miksija bil-ġel u skadotu.
Veru?
Jina għalġit tijak, għet najdlek ta' marriġ narak tintelaq. Għaxum bat, ma tanx tkun utli bħal ma kontu.
Mundu najnċ li jett jġri li jekk?
Ma nafx kem ijideja tajba tmur ekka laqa. U ma rridu biex id-dawwal u sebaħ il-post u f'listat l-qeda ma tantx tista. Ħafna oħrajn saqsew dwarek. U dik x'inhi? Ponta fuq wiċċ dik, eh?
Le, di kazza, għaluli li jgħidu la beauty spot.
Spot? Iva, beauty. Beauty xej, ma tantx nara beauty. Ma jidilli xlikina kbira ek? Naqqa.
Ma nafx, ma noqtx nħares li il-mera palma ta' melint.
Ara l-oħra, najdlek kelma ġit u doħodda konta tijaj. Imma, isma, irranġen għara ruħi kax serti xokja, mux t-lellex. Nara kem, saħħa, nara kem.
Kif jagħmel dan? Ma nistax indawal aktar. Ma nistax inferraħ m'għandi xi biex nagħmel aktar ġid. Tinħossni li sibt kera u se niġi f'daqqa marba se nispiċċa mingħajr ħbieb. Lili ħadd ma jkun iridni u qed nibża meta jgħaddi f'moħħ il-ħsieb. Kim qed inħoss nindejqa nixtieq jkun mur nistaħba bogħod x'imkien fejn ma nidirx. U ifittxu kemm ifittxu lil qatt żgur ma jsibuni ħajti waħdi ngħix imkien fejn lili ħadd ma nsib inkellem ħadd ma ndejja ħajti waħdi ngħix
fejn ovvjament Lorna Fjorini ħallija li qabel ma bdiet rat kif tindaħal u tuħu over minn għandi u semmi li jena ħan u sem fija.
Vera, ma.
Veru.
Għan taħseb li ma jarfuk xin nis.
Naħseb li jarfuni.
Għazgur.
Isma, inti għed ilek snin issa taħdem ma min ħdimt diretturi ma Manuel per eżempju x'kienu l-interpretazzjonijiet li għamilt l-esperjenzi li kellek.
Mela,
x'kienu dawk l-affarijiet l-iktar li huma l-qalbek.
Jiena ħdimt ma' Albert Marshall.
Sewa.
Ħafna drabi kont inkun kont kienet xi ħaġa fantastika, eċċezzjonali tal-ħafna minn għandu. konti kun ħafna drabi korus presti namre żew disċiplini, però dejjem kien ikolli naqra rowli u pereżempju ġieli nħossib il-kwer ta' tfal ukoll, kellna l-anja taċ-ċinju, kellna r-rowsta tu. Albert kien ukoll bħalek jallimni id-drama center. Ġifieri jiena kont fortunata ħafna biex iswitchkom, ġifieri għax kelli lill-Albert, kelli ilek, kelli l-Mario Zoppardi, Carmen u Aquilina, allura jien kelli il-krema tat-teatru. Ma jiena naħdem id-drama unit ġifieri nagħmel teatru kuljum. Però dal-aħħar kont ixxiftjajt naqra lejn il-kant u kont iffurmajt parti mill-band Extend. Iva.
Iva,
jiena għamilt erba' snin, fil-fatt imbagħad naqqast ħafna mit-teatru biex nistieħu.
Ġifieri kont kanta u.
Inkanta l-iktar backing vocals, imaġġieli kinkanta iva, ġieli daqqejt. Iktar kont nibbekkjaw ċali dal-li huwa ġifieri. Il-lead singer u tlajna wkoll l-Awstralija fejn ġifieri hemmhekk mort kienet l-esperjenza tiegħi mal-Extend erba' snin ilu tlajna l-Awstralija u appuntu ħabba fejn kont inaqgħad magħhom għax ridu mara li titla' magħhom hemmhekk u huwa minn ħaf kelli esperjenza iva ħafna. Inħobbhom ħafna issa sfortunatament m'għandix parti mill-band għax il-ħin magħhom beda jħodli kompletament il-ħin tat-teatru u bħali. U jiena individwalment bħala artista, ġifieri kelli nagħmel għażlej jew nibqa' mal-band. Jew inkella iva, nkun nista' ndaħħal naqa' teatru jew naqa' filming għax ma stajtx il-ħaq anke ħabba l-masters. Però kienet esperjenza sabiħa immens u nħossni li kbir anke mużikalment ġifieri bħala kantanta bis-saħħa tagħhom.
Tiċ minna qabel ma nkomplu nisimgħu kissa aw tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Immorru il-faċilità
korrettiva ta' kordin iva ħadd sem xi erba' darbiet li jienu magħhom
dik dina tagħmilha proprju fil-faċilità?
Fil-faċilità aħna nkunu xi
attur.
Mhux jiena nagħmilha, jiena nkun akkastjata bħala attriċi. Inkunu xi erba' atturi minn barra li nirreċtaw flimkien
mal-inħiet.
Di toħloq naqra polemika x'hemm min jaqbel hemm min ma jaqbilx, jiena nempatizza mal-vittmi. Għax jiena nifhem. Nifhem li l-immejt għandu jħu l-kastik li ħaqqu, però aħna nagħmlu dawn l-affarijiet biex huma la jkunu ħirġin ishom jerġgħu jibdew jissoċjalizzaw u forsi anke jkollhom xi tip ta' insight. Ġifieri naħdem mal-ħabsin u għandi simpatija lejhom li lej xi wħud minnhom però nempatizza ħafna mal-vittmi u nemmen li jekk da bniedem għamilek xi ħaġa għandu jħu l-kastik li ħaqqu. Ġifieri biex nagħmilha ċara, però ħdimt erba' darbiet u jerġgħu jgħiduli ġifieri nerġa' mur, għax jiena ma niġġudikax.
Mela, nisimgħu silta minn din il minn dan id-dram x'ismu eżattament?
Mela, tant kellna lin li qas niftakar ismu dina kienet xena però fejn interpretajt Suor Adele, Sister Adele, hija soru li ġifieri vera teżisti hija soru tal-ħabs li għamlet xogħol siew ħafna u ilha snin twal il-viva u tagħmel ħafna xogħol magħhom. U kelli l-unur għalija, iva, għalija.
Iva,
u kelli l-unur li nagħmel din il-parti.
Nisimgħu Lorena Fiorini u ħajjena daqsxejn ukoll Lino Farrugia.
Luka, mela tibqa' hemm waħdek. F'tiġranet oħra u tkun barra. Tkun ħallastu dejnek lejn is-soċjetà. Se tkun bniedem liberu u tkun tista' terġa' tibni ħajtek mill ġdid.
Iva swar, sewwa qed tgħid ma nħossni qiegħed nibżgħu noħroġ barra. Ma nafsa nsib.
Ftakar li hemm barra qatt għandek l-ommok tistenni. Ommok li baqgħet temmen fik. Jien ċerta li ser nexxielek. Kemm ommok u anki aħna. Aħna, matul dawn is-snin, ħdimna miegħek biex bil-mod stajt tara fil-ħażin li għamilt. Il-ħsara li għamilt lil dawk li weġġajt. U fuq kollox taħfer lilek innifsek u lil dawk kollha li lilek ukoll se tawweġġawk. Issa, għamel kuraġġ. Ftakar li qatt minn waħdek.
Għalkemm huwa żmien ikrah meta tkun tlift il-libertà. Inħoss li dan iż-żmien ma kienx moħli. Ma kienx moħli. Issa trid terġa' tibda paġna ġdida fil-ħajja ta' Luka. Paġna ġdida fil-ħajja ta' Luka.
Ibni.
Majtli, għajdi swar.
Ibni, ħireġ mill-ħabs fi żmien li għalina li nemmnu għandu tifsira speċjali. Ġranet li fihom ifakru l-aħħar ġranet tal-ħajja ta' Ġesu. Ġesu, dak li ġi fid-dinja biex imut għalina. Luka, taliex dawn il-ġranet jgħaddu mingħajr ma tirrifletti ftit fuq ħajtek u fuq l-ħajja ta' Ġesu. Itlob ibni, itlob ibni, itlob, ħalli l-mulej ikun dejjem miegħek u jmexxik fi żmien li ġej.
Lorna Fiorini tinterpreta lid-darba parti ta' Soru. Lorna, ma inti għandek range kbira ħafna ta' karattri issa li tajtna u ovvjament lingwi differenti. Fil-televizjoni kont għamilt Salib Toro issa.
Għamilt ħafna iżjed ta'.
Għamilt x'kont.
L-ewwel iddevjajtlek, għax samejtlek lil Albert. Ma kienx Albert biss ġifieri li ħdejt miegħu fil-park. Kien hemm Albert, kien hemm Mario Mikallef, George Mikallef ħidumt ħafna miegħu xabba l-inkanta għamilt ħafna operetti. Normalment kont inkun korus ukoll kanta Napoli u ħdifieri kull sena. Jew dartejf sena kont naħdem ma' George Mikallef. Kienu ħafna nis.
Veru għandi grejn ġbira, ħdim ħafna nis.
Iva, ħdim ħafna nis. Anka fi televizjoni għamilt ħafna produzzjonijiet ġifiri, mux telepitrobis, għamilt ħafna.
Programmi ġifiri, uċek?
Drama li
ktaru,
ħalatriċi.
Ħalatriċi. Għabel ma nalqu, nsibu sa t-interpreta xaħġa bl-Inglis, xie poezija, xandek frasek?
Ħemmela, nixtieq nagħmel The Arrival of the Bee Box.
Li
kont għamel tal-eżami u vera ħelwa.
Hija
xogħol ta' Silvia Plath.
Il-famuża Silvia Plath. U kont għamel ta' l-eżami di.
Iva, tal-eżami kont dili ma nagħmilha ġifieri ma għall-qalbi ħafna.
Nisimgħu lil Lorna Fiorini tinterpreta The Arrival of the Bee Box.
The Arrival of the Bee Box, Sylvia Plath. I ordered this clean wood box, square as a chair, and almost too heavy to lift. I would say it was the coffin of a midget or a square baby. Were there not such a din in it? The box is locked. It is dangerous. I have to live with it overnight, and I can't keep away from it. There are no windows, so I can't see what is in there. There is only a little grid, no exit. I put my eye to the grid. It is dark, dark, with the swarmy feeling of African hands, minute and shrunk for export. Black on black, angrily clambering. How can I let them out? It is the noise that appalls me most of all, the unintelligible syllables. It's like a Roman mob, small, taken one by one, but my God, together. I lay my ear to furious Latin. I am not a Caesar. I have simply ordered a box of maniacs. They can be sent back. They can die. I need feed them nothing. I am the owner. I wonder how hungry they are.
I wonder if they would forget me if I just undid the locks and stood back and turned into a tree. There is the laburnum. Its blonde colonnades and the petticoats of the cherry. They might ignore me immediately in my moon suit and funeral veil. I am no source of honey, so why should they turn on me? Tomorrow, I will be sweet god. I will set them free.
Dik l-aħħar interpretazzjoni ta' Lorna Fiorini bl-Ingliż, poezija ta' Silvia Plath, il-famuża Silvia Plath. Issa Lorna. L-aħħar domanda qabel ma narqu l-programm. Se jkun il-futur għall-Lorna Fiorini fit-teatru, fl-ispettaklu, f'dan il-xogħol kollu li għamilt, u ovvjament anke fl-istudio, għax inti għadek għat-istudio x'hekk. Se jkun il-futur?
Naqra domanda jibsa bħalissa, x'issa qed nagħmel l-aħħar sena masters, wasalt ir-raba sena u kors impenjattiv, grazzi, u kors impenjattiv ħafna fejn tittieħu ħafna deċiżjonijiet. Għandek responsabilità kbira.
Taħdem u tagħmel il-kors u tagħmel dawn
l-affarijiet. Naqast, mit-teatru naqqast ħafna. It-teatru mill-kant hemm kemm ili nistudja naqqast qegħdin nagħmel ftit affarijiet. Qed naspira li nsir counselor u dak nagħmlu ġifieri
part-time.
Ma nafx.
Għadek ma tafx.
Għadni ma nafx. Ma nafxibx li jirnaxxi li nitilqu kompletament.
Minti, inti li għandek tajab li tal-etta tijak għadek zazuwa ħafna.
Zazuwa ħafna.
Uħ, mela, le, l-attitudni tijak jgħat jgħat wahda zazuwa. Lex mintix, l-attitudni tijak jgħat zazuwa. Lorna, nir-ringrazzjak ħafna, ħafna, ħafna tal-li ġejta hawnhekk u tajtna dan il-ħin u dawn ir-recording żgħar interessanti. Nawguralek. Iktar u iktar affarijiet sbieħ fid-dinja tal-ispettaklu u fil-karriera li għandek frasek ukoll bħala kansel. Lorna Fiorini nsellimlek. Jiena Lino Farrugia nsellem lill-semija tagħna ta' Campus FM fil-platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia. Nfakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.